Здравейте, аз съм Диана Найденова, започва Челюсти. След серия протести срещу шистовия газ и Хилари Клинтън чу в София, че страната ни налага мораториум върху проучването на евентуални залежи у нас. Решението на правителството за 6-месечна забрана се стори половинчато на защитниците на природата, а привържениците на енергийните алтернативи заговориха за сериозни загуби, които ще търпим заради отказа да търсим шистов газ. Инженер Христо Казанджиев от Български енергиен форум и Петко Ковачев, Институт за зелена политика, са добре дошли в Челюсти за спорна тема «Загуби ли страната ни с решението да преустанови проучването на залежи на шистов газ у нас?» Петко Ковачев, Институт за зелена политика. При 2 или 3 седмици си говорихме с вас.
Да, някъде
там месец. Да, и господин инженер Христо Казанджиев, Български енергиен форум. Впрочем, сега като дойдоха руснаците да си говорим за цената на природния газ и поради факта, че в редица европейски страни цената беше намалена, ако не греша, с около 10%, привържениците на шистовия газ казаха, сега ако бяхме дали на Шеврон да работи, щяхме да имаме още един кос при преговорите с руснаците, които ще мислят първа 2-3 месеца. Кой пръв ще каже, губим ли?
Странно е да се каже дали губим или печелим в момента, защото не знаем каква ще е крайният резултат. Първо, второ...
Не беше ли по-добре да знаем какво има на територията на страната и тогава да решаваме чрез какви методи ще извличаме този газ?
Ако правилно съм запомнил думите на експерти като господин Казанджиев от предишните ни спорове, и днес нямаше да знаем какво има, защото процесът продължава колко? 5 години.
От 5 до 9.
Така, значи...
Процесът на проучване.
Процесът на проучване и оценка.
Така че, с една дума...
То е 6-месечен мораториум. Така или иначе?
Аз бих казал друго. Понеже цялата процедура по концесиониране на природни богатства, включително енергийни в България, е сбъркана, понеже енергийната ни стратегия е сбъркана, и тя предизвиква такива реакции, които съответно излизат в публичното пространство с или без значение на даден момент, дадени преговори, така или иначе. Ако българските политици бяха умни хора, те щяха да си водят дискусиите за и против шистовия газ, без да има публични дебати, щяха да се обсъждат както
е
нормално.
Не, това е изключително непрозрачно.
И тогава, не, имам предвид да ги водя с обществеността, но без да има такива спорове, защото те можеха да проведат тази дискусия още когато се говореше за енергийната стратегия. И ако имаше дискусии като хората организирани, нямаше да има.
Тук не съм съгласна с вас, че без значение какви биха били дискусиите организирани от правителството, хората, които защитават природата и смятат, че това застрашава бъдещето на страната, зеленото бъдеще на страната, ще бъдат против тези проучвания, каквото и да им се каже.
Едно е да си против докато преговаряш, а друго е да си против на улицата, когато ти казват няма база за преговори, ние решаваме това, ние го решихме някъде там, което прави българското правителство постоянно.
Инженер Казанджиев обаче, въпреки че сроковете за проучване са така дълги, към днешна дата ваши колеги твърдят, че в страната по-вероятно да има залежи и тези залежи да ни помогнат за така желаната диверсификация от една страна и да ни направят по-независими.
Да, това е експертно виждане, има своето основание, сериозни основания. Аз също твърда, че в България има наличие на шистов газ. Другия въпрос обаче е дали този шистов газ може икономически ефективно да бъде извличан. Това е големия въпрос, но от друга страна ние трябва да знаем имаме ли точно такъв газ, който технически да може да бъде извличан. И тук беше мястото да се направят тези проучвания, за което държавата обяви конкурс и Шеврон спечели конкурса. За съжаление, поради поставянето на въпроса с проучванията на шистовия газ на една много, според мен, погрешна плоскост, се създаде настроение срещу шистовия газ. Всъщност, настроението до такава степен ескалира, че се обяви срещу изобщо проучванията за нефт и газ.
Така.
което е изключително парадоксално при положение, че тези методи, с които се проучва и се търси и се оценяват, се прилагат в България от 50-60 години.
И същите, абсолютно биха били същите. За шистовия газ.
Да, абсолютно същите.
Този хидравличния натиск.
Да, хидравличния натиск се прилага в България.
Хоризонтален.
Значи, мога ли да довърша, ако позволите. Хидравличния разрив или хидравличното напукване на скалите се прилага в България от началото на 70-те години. И ако имахме време, може да поканите мой колега, сондажен инженер, който правеше тези процедури в Северозападна България. Казва се Асен Георгиев, живее в Михайловград.
Днешна прочие, Монтана.
Да, днешна Монтана, извинявайте. Така че всъщност много мои колеги, петролни инженери, геолози и така нататък, са правили тези процедури. И ако ви прави впечатление към настоящия момент, няма нито един експерт от гилдията,
който да казва,
който да говори и се произнася негативно срещу тези методологии. Това е много симптоматично.
Сега господин Ковачев може да кажете тук, че трябва да проверим от времето, когато се твърди, че има такива проучвания, имало ли земетресение в тези райони, защото включително за такива опасения се заговори, когато Шеврон взеха.
И не само се заговори, но вече излезе втори такъв случай, който беше описан в един американски доклад. И целият призив е, нека да изчакаме...
Какво?
Ами, щатите обявиха, че ще излязат с подобен най-накрая доклад екологичната агенция.
Да, но в Европа опитът е различен. Значи, някои страни проучват, други не проучват. Въпрос е, ако можем да печелим...
Кои проучват и какво се случва?
Какво
в Германия вече има случай на така отново на замърсяване. И затова излезе филм, който също ще бъде обявен вероятно за фалшив, защото пиар агенциите на нефтената и газовата индустрия се занимават с това да доказват, че дадени доказателства не са такива. В Полша не откриха, кои Ексон Мобил не откриха вече на първите си сондажи достатъчно, но като говорим за Европа, хубаво е да цитираме някои неща, като например доклада за въздействието от добива на шистов газ и шистов нефт върху околната среда и човешкото здраве от юни 2011 година.
Кой е правил този доклад?
Ами, този доклад е под, пише го колектива, който го е правил, но е с, така под шапката на Генералната дирекция за вътрешни политики, директорат А, политики в областта на икономиката и науката.
Това в Европейската комисия?
Да, да, okay. Друга няма.
Добре.
И там се казва нещо много важно от гледна точка на прословутата теза за това да станем независими. Казва се, много е вероятно инвестициите в добив на шистов газ, ако има такива, да окажат краткотрайно въздействие върху доставките на газ, което ще доведе до обратен ефект, тъй като ще оставят впечатлението за гарантирани доставки на газ в момент, когато посланието към потребителите следва да бъде да намалят зависимостта чрез пестене, мерки за ефективност и заместване. Тоест, на европейско
ниво... Пак, дето ще каже на хората, ние имаме тук нечовешки залежи, пък да се окаже, че
бизнесът го казва
няма.
Това. Ето, Трайчо Трайков каза ли, че има за колко? 300 милиарда кубика. Поляците излязоха с подобна цифра в Полша, където проучват.
Количеството се оказа,
че много по-малки. Тоест, свръхочакването, особено за залежи на природни ресурси, не е новина, не е мисъл на една или две фирми.
Не, аз говоря за експерти. Значи,
това е практика, господин Казанджиев. Може да го потвърди.
Аз мога да го потвърдя, но ще ви поясня. Тъй като много често еколозите хвърлят в публичното пространство истини, полуистини и откровени неистини, ще поясня какво се има в предвид по отношение на запасите. Значи всичко това, което се цитира като количества в нашата практика, се класифицират като ресурси. Тоест това е едно потенциално количество, което би могло да съществува, но за да се докаже, то трябва да се оцени и да се проучи. Практиката е доказала, че от тези ресурси, които се обявяват като потенциални, обикновено се доказват от 10-15%. Всъщност...
Нищо работа.
Което какво показва, че експертите се надцакват с цифри?
Не се надцакват, но това е една професионална тема, която много хора не са запознати и не биха могли да разберат.
Не, напротив, тя има фона... икономическото си влияние, господин Казанджиев, на борсите на суровини.
Така. Има нещо много интересно обаче в случая, то е това, че се правят заключения, правят се внушения от бизнес или от среди, които са извън нефтения бизнес. В тази връзка е изненадващо Европейския съюз да твърди нещо, което според мен не отговаря на истината, защото ако ресурсите, след като бъдат оценени, са икономически неизлекаеми и неоправдано техния добив, е да се откажат нефтените компании. Но за да можем да стигнем до този определен извод, трябва да се направи едно проучване.
Но ако проучването е опасно и рисково тогава...
Така, това проучване не е опасно, не е рисково и това го доказват 100 годишни практики в световната петролна промишленост. И аз не случайно многократно повтарям, че няма нищо опасно. Това го доказват и в Съединените щати, това се доказва и в България. При спазване на всички технологични стандарти няма абсолютно никаква опасност за околната среда. И това е безспорен факт. Не, той не е спорен, значи винаги може да се спори за нещо заради самия спор и за да се утвърди една теза, но това не е въпрос, който трябва да дискутираме сега.
Напротив, това е смисъла на днешната дискусия, значи, защото ако приемем, че екологичните настроения са доминирали с днешна дата, провокирайки правителството да вземе това решение, ние трябва да кажем основателни ли са тези доминанти или не, защото в резултат на тях или губим, или печелим.
Така, днешната тема беше дали България губи, какво губи от забраната за шистовия газ, но в връзка с вашето изказване трябва да подчертая, че българското правителство прие доводите на зелените, колкото и несериозни и често анекдотични да бяха, и отхвърли доводите на българската академична общност, на Министерството на околната, на Министерството на икономиката и енергетиката и туризма, което направи едно пространно обществено проучване, което показва съвсем друга картина в обществените настроения. Например,
резултатите... Тие хора, които излязоха по улиците, значи, не бяха измислени. Нали?
Значи, те не са измислени. Въпросът е кой стои за тези хора и какъв процент...
Ето го, господин Ковачев стои за тези хора.
Значи, това, което искам да обясня, че тези хора, които излезаха, представляваха една много малка част от българското население. Онези, които са мотивирани по един или друг начин да излезат и да изразят своето мнение.
Обаче,
но
дайте си
но
сметка,
много хора...
Господин Казанджиев, дайте си сметка, че това е тема, да кажем, днеска поне трима души, идвайки на работа, срещнах, които ме молят да направим дискусия в Челюсти и съм сигурна, че ще го организираме до края на седмицата. Що станали яйцата 47 стотинки? Тази дискусия за шистовия газ не може да извади 5 милиона българи на улицата, давате си сметка, защото, защото темата е специфична, рядко хората, които не са заинтригувани от нея, остават да слушат дебат като днешния и си мислят, че тази тема няма отношение пряко към живота им. Затова не бива да смятаме, в крайна сметка окупира Уолл Стрит, помните, че бяха не повече от 1000 души на началото на това течение, което в крайна сметка накара и Обама да вземе някакви решения. Въпросът не е в количеството, а в аргументите на тези хора. И е хубаво да чуем господин Ковачев да, в отговор на това, което вие казвате, че откровено смехотворни са били техните притеснения.
Да, и това се доказва с редица официални документи.
Двата официални документа, които БАН извади на Геологическия институт и на още един от институтите, мисля, че на... за биоразнообразието. И двата са много внимателни в изказа си и никъде няма директно потвърждаване и подкрепа за добива на шистов газ. И това, което размаха господин Иван Костов, първо, не беше нито ново, а беше от преди година и някъде време. И второ, там наистина няма директна подкрепа. Тоест БАН, ако и да има някаква подкрепа, той не е излязла в публичното пространство като документ. Но извън това, въпросът защо хората не протестират е много... има и няколко други отговора. Най-напред, отново този доклад, който цитирах, който дава 9 недостатъка на европейската регулаторна рамка за свързана с така възможния добив на шистов газ, казва едно нещо, което в България пък е още по-драстичен проблем, и това е недостатъчно обществено участие в процеса на вземане на решения на местно и регионално равнище. На хората в България, и си спомнете примера с Бургас, Александрополис и други, се внушава, че има някакви висши национални интереси, при които те нямат право да се изказват. Те нямат право на референдум, те нямат право на нищо. В Нови Пазар се случва почти същото, след местните избори. На други места е по същия начин, т.е. По неявни канали, чрез политическите представители на местно ниво, се задушава възможността хората да дискутират определени
обаче
неща.
Обаче признайте, че господин Казанджиев е прав в едно, защото сега зеленото говорене е на мода. Понякога еколозите действително хиперболизирате проблемите.
Твърде възможно да изглежда така, просто в една държава, в която властта винаги е работила срещу това да се намери баланса.
Не, оставете така. Говорим въобще в европейски контекст. Ето, моля да оборите сега инженер Казанджиев, че в страната от 70-те години на миналия век, както той твърди, не са се провеждали такива проучвания, в резултат на което ще ме убедите мен, че вие сте прав. Защото ако действително вече повече от 30 години в нашата страна се извършват такива проучвания, в резултат на тях не се е случило черпанското земетресение, е логично да се питаме защо пък да не знаем какви пари бихме могли да си докарваме от чистов газ в страната, защото в крайна сметка ние не сме Иран, не сме Ирак, нали? Нашите природни запаси...
Може би по-добре, че не сме Ирак, все пак.
Да, добре, но в някаква степен, когато нямаме природни ресурси, се замисляме какво можем да направим, за да поевтинеят онези, които си купуваме, нали?
Така, аз не случайно попитах господин Казанджиев, докато говореше, хоризонтален фракинг ли се правят тия 30, 40, 50 години от 70-та година насам?
Значи, вижте, фракинга няма хоризонтален, няма вертикален фракинг.
Има, защото...
Значи, забравяйте, че аз съм все пак петролен инженер и знам много добре какво е. И трябва да ви кажа, че хоризонталния или вертикалния фракинг се прави по един и същи начин, с едни и същи химикали, и абсолютно никаква разлика няма. Единствената разлика е, че при хоризонталните сондажи се постига така наречената при нас много по-голяма зона на дрениране на природния газ. Всичко останало е едно към едно. И исках да допълня само нещо. Той не се прави от 30 години, а се прави от началото на 70-те, значи над 40 години се прави. Като последния фракинг е правен 1993 година от държавните по това време предприятия в България. Така че...
Какво са търсили тези предприятия тогава?
Нефтигаз.
Какво са установили тогава?
Ами в нефтигаз не се получиха подобрения на филтрационните параметри на сондажа. Всъщност това е смисъл на фракинга. Повишава се проводимостта на резервуарните скали, за да се получи икономически ефективен добив. За съжаление, резултатите са отрицателни, въпреки фракинга не се получат.
Не може ли да се предполага, че както при другите видове проучвания, така и за шистовия газ, онова, което е показало изследването последното, е реципрочно, да кажем, и за добива на шистов газ. Тоест нямаме онова, което очакваме.
Не е правилна такава аналогия да се прави, защото условията и формациите, в които се прави този процес, са различни по своя характер. В случая редица случаи, в един случай е правени в карбонатни скали, в другия в пясъчници квартизони, различен тип литоложки формации. Така че аналогията тук е неприложима. Във всички случаи едно изследване трябва да се извърши, за да се получат крайните резултати. Тук обаче искам да вметна нещо много интересно. Процесът на фракинга е един от крайните процеси при оценката и проучванията за шистов газ.
Какво се случва преди това?
Преди това се правят редица теренни проучвания, сеизмични проучвания, установяват се целевите формации, сондират се целевите формации, вади се ядка, тази ядка се изследва дали има шистов газ.
Опасни ли са тези?
Е стандартните проучвания за нефт и газ и те се правят в България, аз ви казах, от 60 години.
Да, впрочем, мораториума не включва стандартните проучвания за...
Напротив, мораториума включва абсолютно всичко.
И тях ли включва? Да. Напротив, изключиха
ги. Първа е ясно. Да, без процедура, без технологията да, в раки.
Значи, прочетете внимателно и преди да коментирате, прочетете точка първа от мораториум, която забравя в това число и теренните проучвания, свързани с шистов газ.
Шистов, да.
С технологията фракинг.
Не
е
така.
Там е записано.
Значи, мога ли да ви кажа нещо? В момента, по моя информация, в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма има официални писма от нефтени компании, които молят за тълкуване на текста, защото според тях текста, записан по този начин,
забранява
абсолютно всичко. И аз, моето тълкуване на текста е също такова. Това какво сте имали в предвид едно, какво е записано, е съвсем друго.
Така че... Господин Ковачев...
Тоест, ако тълкуването...
Голяма услуга свършихте... с вашите протести.
Тоест, сега ще има тълкуване, както разбирам.
Не, значи тълкуване може да направи само съда. Даже и Народното събрание няма право да тълкува решенията си. Не би могло, освен да приеме друго решение, с което да коригира.
Тогава компаниите защо не сезират компетентните органи, а питат правителството?
Ами те са сезирали. Компетентният орган е този, с който те са сключили договор, Министерството на икономиката и казват, господа, кажете ни, може ли да проучваме или не може да проучваме. И второто, което казвате, какви ще бъдат ползите, аз бих разширил въпроса, какви ще бъдат щетите, защото малко хора знаят, че в България има проучвания за шистов газ, не от Шеврон. Шеврон изобщо не е подписвал договор за проучване, за да се говори за проучване. Но фирма Direct Petroleum има едно одобрено геоложко откритие на шистов газ. Има сундиран сондаж за шистов газ. Предстои обявяване на второ геоложко откритие. И за което са изразходили над 25 милиона долара. И тази забрана всъщност на тях има от нея възможността да си възвърнат тези пари. И някой трябва да ги компенсира.
Това е и икономическото лоби в говоренето, докато вие сега трябва да сте зеленото.
Това е реално.
Напротив, защото публиката ще ти каже, какво ме интересува, че едни компании губят, ако ще загуби природата.
Не, те не губят. А истината е та, че природата изобщо не губи. И,
ама да
впрочем,
оставим господин Ковачев да каже нещо,
не, оставете,
процент значи, сте 70 оставете, към 30 до момента.
Значи, вижте,
ваша
един
полза.
Момент. Оставете кой какво говори. Хората, тези, които ни слушат, много се надявам да имат интернет, да влезат в Google Word, Google Земя и да погледнат района на находище Тюленово, нефтеното находище Тюленово отгоре, и ще видят, че целият район, върху който са разположени над 600 сондажа, 450 от които в момента са в оперативна годност и от тях се добива нефт,
така.
Даже няма да ги забележат. Около тях се развива интензивна селскостопанска дейност и по никакъв
къде
начин...
Къде се намира това?
Тюленово на брега на Черно море.
Говорим за онези старите сондажи, нали?
Не говорим за
сондите като Рогозина, които са вече доста сериозна инфраструктура.
Значи, това е добив. Сондата просондирва сондажа, дига се и си заминава. И остава едно устиво оборудване, от което тръгва една тръба и отива до централния. Така. Това е в момента ситуацията в Тюленово. Сондажите не са скачалка, те са на самоизлив, с тръби. И ще видите, че няма абсолютно никакво негативно въздействие върху селскостопанското производство.
Ама те не са очисти, нали да почнем?
Няма никакво значение.
Как да няма значение? Господин Казанджиев, пак ще ви кажа.
Вижте, много ви моля, не ми обяснявайте на мен, има ли разлика, няма ли.
Някой там, в щатите или където искате, извадил ли е, показал ли е всъщност какво се случва след хидрофракинга долу, във всички тези по около 6 сонди на квадратен километър, всичко това отдолу, какво остава, как се разпространява, как се смесва, тези над 600 вида химикали, които са изброени в доклад на Конгреса, също от миналата година, които една немалка част от тях са канцерогенни. Как мигрират и така нататък? Не, има експертни становища. То работите с експертни становища и без проверени данни. Защото нефтената индустрия не иска да ги направи. Или не може да ги направи.
Избавете. Скоро не иска. Няма ли, как да не може.
Значи, мога ли да ви кажа нещо? Ето, например, в момента се хвърлят неистини в публичното пространство, защото в момента носят със себе си точно такива документи от нефтената промишленост, най-авторитетният нефтен институт в света, това е институт, Петролния институт на Съединените американски щати, IPI институт, както се казва, в който показва всичко това. Какво става, как се изключва, и има чудесен сайт, може да се влезе с него и така нататък. И всичко това, за което се твърди, че е истина, там е опровергано с съответните доказателства. Но няма кой да ги погледне и да ги чете тези работи. Второто, което е...
Смятате,
действително...
Господин Трайков,
ние ги четем и установяваме, че това е точно по същия начин, както Международната атомна агенция защитава с зъби и ногти ядрената енергетика след Чернобил, след Фукушима. Значи, това е под същия подход. Това не е научен институт, нали? Това е институт на фирмите.
Не, това е научен институт, който утвърждава стандартите в петролната индустрия.
Той е независим от...
Той е независим от петролните компании и той одобрява и въвежда добрите практики в петролната промишленост. В нашата сфера IPI института, Американския институт по петрола, е най-авторитетният орган за утвърждаване на практики и заключения, изследвания и така нататък. Те издават стандартите, те формулират абсолютно всичко. Но не е това темата. Темата е какво печелим и какво губиме.
Може ли Ковачев само да се изкаже?
Да, разбира се.
Защото...
Монологично е това. Да, много ми е чудно. Отиваме към едни авторитети, които все пак след Енерон би трябвало да сме наясно, че няма свещени крави на този свят, нито американски, нито руски, и че целта да направиш повече печалби те води до там счетоводителят ти, т.е. Артър Андерсен, да ти дава акъл как да скриеш приходи. Счетоводителят те на Гърция, фондовете им дадоха идеи как да скрият националните си сметки, за да лъжат всички. Няма в момента безспорни авторитети на този свят, камо ли в добивната индустрия, за да може да се позоваваме на пиар изпълнение. На пиар агенции. На пиар агенции.
Обаче то със същата сила въжи и за вас.
За това трябваше да има дебат, за който споменах още на ниво енергийна стратегия на България. Той от 2008 година, ако не се лъжа дори от 2007, не се случва. Какво стана, когато се смени властта? Просто добавиха още.
Това е абсолютен факт. Но когато се отключи у нас, аз си спомням точно след изборите в САЩ, интервюирах американския посланник, господин Уорлик, който в ефира на BTV се обърна на съвсем недипломатичен език към нашия икономически министър господин Трайков, осъждайки го за това, че бавят с цели 6 месеца отговора на искането на Шеврон. Тогава в реакцията на министъра не закъсня и каза, че няма да позволи чуждите дипломати да се месят във вътрешните работи на страната. Дебатът се отключи още тогава. Публичен дебат по темата има. Медиен, да кажем такъв.
Това е дълго медиен дебат.
Да, но въпросът е действително, смятате ли, че онова, което вие казвате, е в достатъчна степен достоверно? То звучи страшно. И затова обществото го чува, защото когато казвате фракинга води до замърсяване на подпочвените води, до разрушаване на земни слоеве до такава степен, че да следват земетресение, хората след Фукушима, след цунамитата имат уши за тая работа.
Аз продължавам да настоявам, че темата за замърсяване на подпочвените води, изобщо за миграцията на онова, което остава неизвлечено, което е около 50%, ако не се лъжа, поне при данните, които идват от щатите, от техния добив. Плюс емисиите на парникови газове, което тук никой не говори за тях. Те са доста високи. И отново ги има в този доклад на, на Европейския съюз.
Знаете ли, защо се смея? Емисиите, извинявай, само да си довърши,
нали?
Да си довърши мисълта.
Това е.
Защо се смея? Защото пак се хвърлят едни полуистини в публичното пространство, които объркат хората. В момента се дискутира и се свърза темата с енергийната стратегия. Аз много добре съм запознат с енергийната стратегия и трябва да ви кажа, че енергийната стратегия е много грамотно написана и отговаря на изискванията за развитие на устойчива икономика в България. В това число за развитие на търсенето и проучването на собствени енергийни източници. Второто, което за парниковите газове. Десетки, десетилетия се утвърждава, че най-екологичното изкопаемо гориво е природния газ и той най-малко замърсява околната среда. И се стигна до парадокса да се обявява стратегията като вредна и търсенето и проучването за нефт и газ да противоречи на енергийната стратегия, което е, изобщо не е така. Тоест, самият природен газ е, може би, най-екологичното гориво.
Въпросът е какво се от случва
от изкопаемите горива. Въпросът е
но не е без емисии, нали така, господин Казан?
Значи, но не е какво?
Всеки, значи, всеки добре, горивен то... процес...
Въпросът е навсякъде има такива емисии.
Значи, забележете, всеки горивен процес генерира парникови газове. Вие и аз също генерираме парникови газове, от това, че също от хората, животните отделят газове и тези газове е метан, за ваше сведение. Но ние не сме тръгнали да не ядеме и да не живееме, а се търси разумния баланс. Аз приемам вашата теза, че разяснителната кампания, дискусията по тази тема е била много ограничена, много неразпространена и така нататък. И хората възприеха истината на еколозите, а не истината на правителството за тяхното благоденствие. Защото правителството...
Какво благоденствие? Какво не... благоденствие ще ви
обясня,
си казват хората?
Ще ви обясня какво благоденствие. Това е една много сериозна тема, защото добива не е свързан само с преки приходи в бюджета. Това е създаване на работни места, създаване на инфраструктура, устойчиво развитие и така нататък.
Устойчиво развитие вече стана дъвка за всяка индустрия.
Например, в резултат на неустойчивото развитие, в региони, които са моноиндустриални от типа на Родопите, където се добиват основно рудни и полезни изкопаеми, поради намаляване на дейността започва масово обезлюдяване. И това е факт. И проект, който беше подготвен и модернизиран в съответствие с изискванията на екологите, все още не може да започне да се развива. Той е прословутия Дънди Прешъс Металс, който ще създаде... Значи, вие реагирате, оу, аз от професионална гледна точка ви казвам,
каква полемика имаше около златотърсачите от Дънди.
Проектът е абсолютно безопасен за околната среда. Дейностите след приключване на добива ще доведат и по време на добива до действително увеличаване на благосостоянието, защото ще създаде 500 работни места в един район, в който безработицата е ужасно висока.
И вие твърдите, че това ще бъдат местни хора.
И аз твърдя, че това ще бъдат местни хора. Еми, погледнете и си направете труда да видите колко местни хора работят в Челопеч Майнинг и колко от персонала е чужденци. Ми трябва да ви кажа, че Челопеч Майнинг...
От района на източните...
Да, от района, защото маса квалифицирани миньори седат без работа. В момента има изключителен недостиг на работни места, точно в мините. Та, направихме едно изключение, отклонение, т.е. същата работа и със шистовия газ.
Между другото, обаче, защото заговорихте за устойчивото развитие и за благосъстоянието, наскоро имаше по повод Дънди отново дискусия за това какви пари ще получава държавата по силата на този концесионен, ако не греша, договор и какви пари ще печели Дънди, когато изкара златото от евентуални залежи в страната. В този смисъл, печеливши отново ще онази компания, макар да се ползва от нашите природни ресурси. Примерно, нали?
Челопече, ясно, вижте, 8% и вижте, половина на 1,5%.
Тези, вижте, значи 1,5% не е вярно. Това първо за
това
Дънди.
Това е концесионната такса.
1,5% е за някои български компании. Дънди в момента е 1,5, но беше подписан за Челопеч майнинг договор, който нарастваше до 3 и над 3%, но държавата не изпълни договореността.
Ма какво са 3 срещу 97?
Чакайте.
Господин Казанджиев.
Значи, мога ли да ви кажа?
3 срещу 97. Това малко ми прилича.
Конституцията какво пише? Кой е собственика на подземните ресурси в България?
Значи,
държавата.
Влизате в една тема, която ви е абсолютно непозната. И
това,
говорите,
е така, това е безспорно. Това е безспорно. Аз питам като обикновен
не,
гражданин.
Какво значи
97 срещу 3?
Кои 97? Какви са тези 97?
От златото.
А разходи? Значи един момент. Вие имате ли представа какви са разходите това злато да, си излез, да излезе на повърхността и да стане борсов продукт?
Така да ви попитам. Имате
ли представа какви
ви,
инвестиции се правят?
Разбирам ви, че такива инвестиции има, но да ви попитам чисто икономически.
Мога ли да завърши?
Не, да ви попитам чисто икономически. Ако една фирма прави толкова големи разходи, че са и необходими 97% от от стоте на добива, тя какво печели? Защо
значи,
го прави? Това, ако
да
е неефективно.
Ние
да?
Говорим за, на различен език първо. Тези 97% покриват всички абсолютно разходи, покриват данъците,
така.
Покриват заплати,
за
социални осигуровки. Еми, всяка една концесия има финансово-икономически анализ. В момента аз не мога да ви кажа, защото не съм го виждал, но трябва да се обърнете за това към министерството.
Със сигурно са петкратно повече от проценти.
Разходите излизат милиарди, ако е вярно това, което казвате, господин Казанджиев, което пък не е вярно.
Вече сме в ефир.
Подхващаме една тема, която е изключително деструктивна с този подход към българските национални богатства. То е да забраниме, за да запазиме богатствата за себе си, да забраниме чуждестранните инвестиции в България и да започнем само с местен финансов ресурс, който ние не ползваме, не разполагаме. И нямаме съответното ноу-хау. Тоест,
ако ние искаме
ние
желаем, да извлечем злато, ние трябва да се ползваме от онези, които имат пари, за да го търсят, нали? Защото нямаме местен ресурс,
за
да инвестираме.
Ако ние искаме да разработваме и да създаваме икономика, трябва да използваме всички законови и разумни методи за това. Привличайки местен ресурс, финансов ресурс, местни компании, чуждестранни компании, защото очевидно е, че българските предприемачи не разполагат с толкова голям ресурс, за да могат да поемат всички дейности по търсене и проучване на подземни богатства.
Господин Ковачев, впрочем, звучи логично. Повече ли печелим, ако стоят залежите неустановено количество в земята и, както казва Конституцията, те са си наши, но не се възползваме от тях? Повече ли печелим от това? Със сигурност
не. Това е тълкуването на моите думи от господин Казанджиев, но не и това, което твърдя аз.
Какво твърдите вие?
Първо имаме примера на Норвегия, където Statoil винаги е партньор на чуждестранните участници. Нали така? В България няма местен партньор и камо ли да има пък държавна структура, която да следи и да защитава както трябва български интерес. Второ, дадохте ми един пример в почивката, който отново потвърждава моята теза. Когато всеки експерт се хвърли с безумните си прогнози да твърди, че има огромни количества и накрая излезе един мижав сондаж на Галата, какъв е извода? Че има прекалено много експерти с прекалено много цифри, които твърдят, че знаят. А всъщност резултатът е един сондаж. Тоест трябва да има някаква оценка на предварително свръхвисоките очаквания, че нещо ще се случи. Каквато оценка, очевидно е, че бизнеса не може да даде. И това, което твърди всъщност е,
обаче този
че
сондаж...
концесията за добив трябва да бъде отделна от проучването. Защото в момента автоматичното получаване на правото да добиваш
след като проучиш,
води до случаите, които всяка чужда компания ще намери счетоводен начин да докаже, че разходите са високи, с различни счетоводни хватки. И това нещо трябва да бъде най-сетне урегулирано по един много по-ясен и прозрачен начин.
Звучи логично. Звучи логично. Ако няма
все пак аз съм завършил счетоводство. Така че знам някои неща как се прави.
Аз пък съм учил петролна икономика. Но не това е факта, който определя дали една теза е добра или лоша. Да, звучи логично.
Звучи
сега
логично,
ще изложа една контратеза, която също ще звучи логично за хората, което е. Първото, което е изказването първоначално за това, че няма държавен орган, би обижда Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. В момента има една много голяма дирекция, която осъществява контрол. Пряк контрол, коствен, значи текущ, последваш контрол във всеки един момент на проучванията. Едновременно с това процес се контролира от Министерството на околната среда и водите. Там, където значи те се гласуват.
Включва ли икономически контрол обаче?
Разбира се, че включва икономически контрол. За да се предостави концесия, се изготвя финансово-икономически анализ на ползите и за едните и
това
за другите.
Това е ясно, но е само какво се случва по време на концесионирането.
Така, по време на концесионирането ежегодно се осъществява през цялата година текущ контрол всеки месец. Защото концесионното възнаграждение се плаща на 3 месеца, всеки месец се получават данни и така нататък.
Има доклад на скоро, между другото, това, което казвате, така че то може да се провери за всички концесии.
Разбира се, всичко може да се провери и трябва
и какво
човек
сочи
да си
този
създаде,
доклад?
Да си
интересни какви неща?
Така,
едва покриват разходите точно за този контрол от концесиите.
Значи
счетоводните хватки вършат работа.
Не е вярно. Значи българското счетоводство и всичко се осъществява в съответствие с българските счетоводни стандарти. И всичко онова подлежи на контрол. Никой не би си позволил да мами държавата, защото последствията са много
тежки. Не дейте така. Значи, монополиста Лукойл всяка година в последните 4 години е на загуба. Цените производствените на Лукойл са с 20 стотинки по-високи, отколкото на френската рафинерия, една от френските 6.
Сега, това, което искам да подчертая, че не може да се прави тази аналогия, защото системата за оперативна дейност на Лукойл е различна от тази при концесиите и те не нарушават закона. Ако има някакви забележки към дейността на Лукойл, да се промени българското законодателство. Самото законодателство дава възможност на фирмите, както се казва, счетоводни, но законови хватки, да си намаляват облагаемата печалба. И в Съединените цял свят е така. Така че ние не правим изключение. Въпросът беше друг. Въпросът беше, че този пример
значи,
за Норвегия...
Признавате, че благодарение на тези законови вратички, които се оказват порти в полето, се печели повече, отколкото
значи, аз
би
казах,
трябвало
не,
от страна
аз
на...
Аз не признавам такова нещо, защото не съм правил никога, но предполагам, че това е възможно, след като в цял свят това
се случва
и има дела и така нататък. В България също. Но не това е темата. Ние се отклоняваме от темата. Втория въпрос е за разкъсване на дейността, взаимовръзката между търсенето и проучванията. Случая с Норвегия е по-особен и е изключение, а не правило в петролния бизнес. Защо? Защото риска при търсенето и проучването е много голям и никой не би го поел при условие, че резултата от неговите проучвания ще се ползва от някой друг. И обичайната практика в световната петролна промишленост е неразривна връзка между търсенето и проучването. И това,
и
което и добива. Търсенето, проучването и добива. Защото тази дейност следва се тълкува като, както на времето имаше едно, разходи за развойна дейност. Т.е. те създават продукт, който се надяват да ползват и да възстановят разходите и да генерират печалба. И риска, че този продукт може да бъде предоставен на някой друг, а не на тях по право, просто спира дейността по проучванията. Така че...
Добре, и понеже напреднахме много с времето...
Господин Казанджиев каза една много интересна схема, ако в България нямаше една особеност и тя е много ясна. Никоя фирма в България няма нужда да прави такива проучвания от 0 до 100, да го кажем, защото отива в геоложкия фонд и чрез удобен рушвет, казвам, докато беше в МОСВ, тая схема, си купува информацията къде какво има, след което регистрира откритие, след и понякога имитация на,
на проучване. На проучване.
Тази схема е...
Тя добре отиграна и...
Не, не, изобщо. Тази схема е... Може да бъде... Е плод на човек, който не познава изобщо практиката и условията за провеждане на тези дейности. Всяко едно разрешение за проучване се дава при предоставена програма за проучване в чисто материален аспект. Той ще направи това, 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 това. Част от тази програма е закупуване и анализ и интерпретация на съществуващи данни. Но изискванията са той да направи допълнителни проучвания с цел обективна оценка. И това добрите петроли, добрите компании, всички го правят. Така че това може да, да се лансира от хора, които изобщо не знаят за какво става дума. Така,
добре, второто, но което иска... простете ми, имаме 2 минути до финала на нашия разговор. И за да сме ясни накрая, правейки изводите, вие категоричен ли сте и в какви обеми, че страната ни би спечелила, ако отпадне този мораториум?
Аз съм дълбоко убеден,
че
решението възпрепятства България да генерира принаден продукт и приходи от началото на проучванията до края, дай Боже, на добива. Това е от изключителна полза на държавата и аз не мога да си обясня какво мотивира този мораториум. Ползата за държавата е толкова очевидна, че само преднамерено негативна политическа или каквато и да е друга причина е наложила
още един въпрос, преди мораториум. Да дам думата на господин Ковачев. Убеден ли сте на база информацията, която има към момента, че няма да се стигне до онзи пример, който дадохме преди десетина минути, че се рови достатъчно дълго време, инвестират се достатъчно много пари, за да се намери едно орехче на галът? Случай няма да е същия, така ли?
Категорично няма да е същия. Първо, защото това е един източник, който те първа започва да се проучва в България.
Това, не означава, че залежите обязателно ще бъдат достатъчно големи, за да оправдаят очакванията.
Много коректно. Но за да се каже има ли залежи, няма ли да залежи, трябва да има проучвания.
Не, защото вие проучване... имате очаквания без наличието на проучване, което изключително много ме очудва. Вие казвате, да, аз съм категоричен, че за страната ще има ползи, едновременно с това твърдите, че липсата на проучвания не може да ни накара да кажем с категоричност какво има
Така, в България няма целенасочени, защото просто отскоро това е определено като цел за шистов газ. Специални проучвания. Но има редица проучвания, които ни показват, че такъв шистов газ има. Друг е въпросът дали икономически извлекаем този газ. Тъй като аз съм проучил в България и съм сундирал и аз много добре знам къде и в кои формации има такъв газ.
Едно изречение от господин Ковачев. Ще бъде ли продължен този 6-месечен мораториум? Оптимист ли сте?
Първо, мораториума не е 6-месечен, той е безсрочен. И аз мятам, че докато не се решат, а Европейския съюз изброява 9 недостатъка в регулаторната рамка, свързани с опазването на околната среда при проучването и добива на шистовия газ, България по-скоро е в риск да загуби много повече от замърсяванията, от унищожената земя. И освен това, аз съм скептичен за идеята, че ако извадим собствен газ, той ще намали цената. Ще го дам с примера от Румъния, където бях преди седмица. Там при 20% собствен добив на петрол, цената на бензина за коли е по-висока от тази в България.
Благодаря ви, че ми бяхте на гости.